Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Solunu četvrti sastanak čelnika Grčke, Bugarske, Rumunije i Srbije u centru pažnje infrastruktura. Srbija u prvom tromesečju ostvarila najveći privredni rast u regionu, podaci su Eurostata. Na dan nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država Vučić pozvao Trumpa u zvaničnu posetu Srbiji. Turska objavila dekret po kome je sva izvršna vlast u rukama šefa države. U galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti biće otvorena izložba slika Nedeljka Gvozdenovića. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura od 29 do 32 stepena. Solun je domaćin četvrtog sastanka čelnika Balkanske četvorke, predsjednici ili premijeri Grčke, Bugarske, Rumunije i Srbije najviše će razgovarati o infrastrukturnim projektima u cilju međusobnog povezivanja četiri zemlje i celog regiona. Prethodni sastanak Aleksisa Ciprasa, Bojka Borisova, Vjorike Dančile i Aleksandra Vučića održani u Bukureštu pre 2,5 meseca. Iz Soluna javlja Tamara Stojsavljević.
Razgovarat će se o putnoj, železničkoj i energetskoj infrastrukturi, o završetku autoputeva ka Skoplju i Bugarskoj, o putu Beograd-Temišvar, modernizaciji pruge Niš-Dimitrovgrad-Bugarska granica i o gasnim interkonektorima. Tim povodom ministarka saobraćaja, infrastrukture i građevinarstva Zorana Mihajlović razgovarat će ovde u Solunu i sa resornim kolegama iz Grčke, Bugarske i Rumunije. To je posebno značajno imajući u vidu da se susret Balkanske četvorke održava 3 dana uoči samita 16 zemalja centralne i istočne Evrope i Kine u Sofiji, na kojem se također očekuju konkretni dogovori o infrastrukturnim projektima za koje je zainteresovana i kineska strana. Lideri Srbije, Grčke, Bugarske i Rumunije nedavno su najavili formiranje radne grupe u kojoj bi bili ministri saobraćaja, transporta i komunikacija kako bi se realizovali dogovoreni projekti. Ne manje važan rezultat tešnje saradnje četiri zemlje jeste i uvećanje robne razmene Srbije sa partnerima iz četvorke, što je praćeno i rastom broja turista iz tih zemalja u Srbiju. Kako se očekuje, razgovaraće se i o budućnosti Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, posebno naše zemlje. Premijeri Grčke, Bugarske i Rumunije, 3 članice Evropske unije, više puta su ponovili da je Balkan neotuđivi deo evropske ideje i da Srbija ne može više biti van evropske porodice, te da joj treba pomoći i usmeriti je kako bi se stvorio i zvaničan status Srbije kao članice Unije. To je posebno značajno imajući u vidu da će nakon Austrije predsjedavanje Evropskoj uniji u prvoj polovini 2019. godine preuzeti Rumunija. Inače, grčki premijer večeras će prirediti i radnu večeru za kolege iz Srbije, Bugarske i Rumunije, a o rezultatima susreta predsjednik Aleksandar Vučić i premijeri Aleksis Cipras, Bojko Borisov i Vjorika Dančila obavestit će javnost na konferenciji za novinare.
Predstavnici vlade Srbije i Nemačke razvojne banke KfW potpisali su memorandum o razumevanju o realizaciji programa promocije preduzetništva i samozapošljavanja. Potpisivanju su prisustvovali i premijerka Ana Brnabić i nemački ambasador Axel Dittmann. Pripremila Sandra Cvijanović.
Glavni problemi za razvoj preduzetništva i malih i srednjih preduzeća u Srbiji su nedovoljna dostupnost izvorima finansiranja, a kad novce ima, ogroman rizik od neuspeha, navela je premijerka Ana Brnabić. Kako je objasnila, srpsko-nemačkim programom trebalo bi da budu rešena oba problema. Komercijalne banke u saradnji sa Nemačkom razvojnom bankom će ponuditi povoljnije zajmove, dok će država da preuzme rizik.
Dakle, imamo dostupne i pristupačne izvore finansiranja i umanjili smo skoro u potpunosti rizik tog finansiranja. Program je namenjen najširem mogućem krugu delatnosti od zanatlija preko uslužnih i proizvodnih delatnosti do poljoprivrednika. I ja pozivam i komercijalne banke da nam se pridruže i da uđu u partnerstvo sa vladom Republike Srbije kako bi obezbedili da imamo mnogo dinamičniji preduzetnički sektor u Srbiji.
Prema rečima nemačkog poruka ambasadora Aksela Ditmana, programom će bankama biti dat okvir za akreditiranje preduzeća, dok će firme dobiti pomoć, podršku, obuku i stabilan poslovni model.
Za pilot fazu već je izdvojeno 12,9 miliona evra za podršku osnivanja 1500 preduzeća. To je deo ukupne nemačke pomoći u iznosu od 1,8 milijardi evra i doprineće smanjenju nezaposlenosti.
Program u sklopu Srpsko-nemačke inicijative za održivi rast i zapošljavanje trebalo bi da pomogne kako osnivačima preduzeća, tako i mikro, malim i srednjim preduzećima.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić primio je u oproštajnu posetu nemačkog ambasadora Aksela Ditmana.
Tokom razgovora Dačić je zahvalio ambasadoru na njegovom ličnom doprinosu u unapređenju saradnje dve zemlje, kao i na snažnoj podršci koju Nemačka pruža Srbiji u procesu evrointegracije. Ambasador Ditman je istakao da će Nemačka i u buduće nastaviti da pruža takvu podršku.
Predsjednik Aleksandar Vučić uputio je čestitku američkom predsjedniku Donaldu Trumpu povodom Dana nezavisnosti.
Predsjednik je podsjetio da se uskoro navršava čitav vek od kada se srpska zastava vijorila nad Belom kućom i pozvao Trumpa da u godini jubileja posjeti Srbiju. Vučić je također zahvalio na podršci koju Sjedinjene Američke Države pružaju Srbiji na evropskom putu, a posebno na podršci naporima koje naša zemlja čini za očuvanje mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu.
Iz sveta, nemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da će Evropska unija učiniti svaki napor da izbegne trgovinski rat sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali i da Vašington treba da doprinese tome.
Ona je ocenila da je za dobro funkcionisanje svetske ekonomije neophodno da države rade zajedno, kao partneri. Podsjetimo, administracija predsjednika Donalda Trumpa nametnula je carine za uvoz čelika i aluminijuma iz Evropske unije i razmišlja da li da istu meru primeni na uvoz automobila, kamiona i delova za automobile.
Turska je objavila dekret kojim se na predsjednika prenose nova ovlašćenja u skladu sa prelaskom zemlje na predsjednički sistem. Po tom sistemu izvršna vlast pripada šefu države, koji će u buduće imenovati i smjenjivati državne službenike bez odobrenja parlamenta. Na koji način će tu vlast Recep Tayyip Erdogan iskoristiti, čućemo u prilogu Nevene Kostadinović.
Dekretom objavljenim u službenom listu u Turskoj je izvanično počeo transfer novih predsjedničkih ovlašćenja koja su usvojena na referendumu prošle godine. Ta sistemska promjena, najveća od kako je Turska proglašena za republiku pre skoro 100 godina, daje praktično neograničenu vlast šefu države, objašnjava za naš program dugogodišnji dopisnik srpskih medija iz Turske Vojislav Lalić.
U opoziciji to kažu isto kao što su nekada imali sultani, samo što je sada predsjednik i formalno izabran na izborima na kojima Erdogan dobio 52% glasova. On će postavljati u buduće potpredsjednike države, imenovaće po svom nahođenju ministre, sve visoke državne funkcionere, čak i jedan broj sudija u Ustavnom sudu. On će još usto moći da dobije jedan mandat ako se ponovo kandiduje, dakle Erdogan bi mogao da ostane na vlasti sve do 2028. godine.
Prema Lalićevim rečima, bez obzira na kritike, Recep Tayyip Erdogan jeste ličnost koja je obeležila početak 21. veka u Turskoj.
Posle Ataturka sigurno nije bilo tako jake ličnosti što su pokazali i sadašnji izbori. Već se u Turskoj postavlja pitanje, a šta će se desiti kad jednog dana ne bude Erdogana? Mnogi misle da će se vladajuća partija Pravde i razvoja, koja je na vlasti još od 2002. godine, sigurno raspasti kad on ne bude na njenom čelu.
Erdogan će formalno dužnost predsjednika preuzeti u ponedjeljak, kada će na svečanoj sednici parlamenta položiti zakletvu. Tom prilikom će saopštiti novi sastav vlade koja će umjesto 21. imati 16 ministara. Kako otkrivaju tamošnji mediji, funkcija premijera se ukida, pojedina ministarstva bit će spojena, ali većina dosadašnjih ministara zadržava svoje resore.
Pripadnici antiterorističkih jedinica londonske policije učestvuju u istrazi incidenta koji se dogodio u Amesburyu, posle koga su se dve osobe nalaze u kritičnom stanju, prenosi Reuters.
Policija je trovanje čoveka i žene oboje u 40. godinama proglasila velikim incidentom. Grad Amesbury se nalazi 13 km od Salisburya, gde su u martu nervnim agensom otrovani ruski špijun Skripal i njegova ćerka Julija. Zašto je Velika Britanija optužila Rusiju, koja odbacuje bilo kakvu umešanost.
Nemačko ministarstvo unutrašnjih poslova već radi na pripremi sporazuma sa drugim zemljama Evropske unije o povratku izbjeglica u zemlje u kojima su prvo registrovani njihovi zahtjevi za azil.
Resorni ministar Horst Seehofer trebalo bi da odputuje u Beč, gdje će razgovarati sa austrijskim kancelarom Sebastianom Kurzom, a mađarski premijer Viktor Orban sastaće se sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel u Berlinu. Mađarski premijer Viktor Orban prethodno je signalizirao da je spreman da postigne bilateralni sporazum sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel kako bi se ograničio dolazak tražilaca azila u Nemačku i druge zemlje Evropske unije. On je u intervju za nemački Bild kazao da je Mađarska otvorena za razgovore sa Nemačkom ukoliko Berlin postigne sporazum o migracijama sa Austrijom. Prema njegovim rečima, neophodno je jačanje zaštite spoljnje granica Unije i osnivanje migracionih tranzitnih centara van Evropske unije. Novoizabrani direktor Međunarodne organizacije za migracije, Portugalac Antonio Vitorino, izjavio je da će rasti broj izbjeglica koji iz Severne Afrike pokušavaju da stignu u Evropu i da će evropske zemlje sve češće odbijati da ih prime. Ocenio je da je saradnja država iz kojih izbjeglice dolaze i članica Evropske unije jedini odgovor na problem migranata u Evropi. U međuvremenu je brod španske nevladine organizacije sa 60 migranata pristao u luku u Barceloni, pošto su ga prethodno odbile Italija i Malta. Na brodu je i 5 žena, 9-godišnje dete i 4 tinejdžera.
U borbi protiv terorizma srpska policija je najefikasnija u regionu, to je ocenio ambasador Francuske Federico Mondoloni u razgovoru sa ministrom unutrašnjih poslova Nebojšom Stefanovićem.
Oni su razgovarali o saradnji policija dveju zemalja i ocenili da je ona u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala dobra, ali da postoji prostor za unapređenje kroz razmenu eksperata i informacija. Tema sastanka bili su i migratorni izazovi, načini njihovog rješavanja i uloge Francuske i Srbije u tome.
Ovo su novosti dana. Zvanični podaci Eurostata, evropske statistike, pokazuju da je u regionu u prvom kvartalu ove godine Srbija ostvarila najveći privredni rast i to od 4,6%.
Slede Crna Gora, Albanija, Mađarska, Rumunija, Bugarska i Hrvatska, a na začelju je Makedonija sa rastom od 0,1%. Taj rast srpske ekonomije je veći od prvobitnih procena MMF-a i Svetske banke.
Vlada na čelu sa Anom Brnabić među ključne rezultate u prvoj godini rada može da upiše sklapanje novog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom i poboljšanje ambijenta za investicije u građevinarstvo, što značajno doprinosi privrednom rastu u ovoj godini. To je ocenio analitičar stručnog časopisa MAT Miladin Kovačević. Autori MAT-a međutim upozoravaju da je na prvoj polovini godine jasno da je industrijski rast usporen i da to može uticati na ukupno povećanje bruto domaćeg proizvoda ove godine. Detaljnije Milica Rilak.
Sklapanje novog aranžmana s MMF-om svakako je najveći uspjeh zabeležen u prvoj godini rada kabineta Ane Brnabić, a kako je to u isto vrijeme i vlada kontinuiteta, nastavljeni su značajni infrastrukturni projekti koji pozitivno utiču na kretanja u ključnim sektorima poput građevinarstva, ocenio je analitičar ekonomskog časopisa MAT Miladin Kovačević.
Zato smo imali u prvom kvartalu ove godine značajnu komponentu rasta bruto domaćih proizvoda zbog rasta građevinarstva od nekih 26%. Sve je prilika da će to tako da se nastavi cijelo ove godine i to će biti jedna od važnijih komponenti pored poljoprivrede u rastu bruto domaćeg proizvoda u ovoj godini.
Uspjeh iz prvog tromjesečja kada je privredni rast dostigao 4,6%, međutim, teško da će se ponoviti u ostatku godine s obzirom na to da je u maju zabeleženo usporavanje rasta industrijske proizvodnje, a posebno prehrambenog sektora, upozorava analitičar Stojan Stamenković.
Sad izgleda da se mi jako udaljavamo od tog porasta i to će sa svoje strane da se odrazi i na dinamiku bruto domaćeg proizvoda. Ja ne znam, ovog momenta ja ne mogu da kažem šta će doneti. Veliki faktor je poljoprivredna proizvodnja, ali ono što se očekivalo od industrijske proizvodnje u ovoj godini izgleda da nećemo dobiti u cjelini.
Urednik MAT-a, ekonomista Ivan Nikolić, podsjeća da brojni sektori privrede imaju nisku efikasnost investicija, a među njima posebno prehrambeni, hemijski ili farmaceutski. On zato pozdravlja dogovor sa MMF-om da Srbija do polovine sljedeće godine osnuje državnu komisiju koja će voditi računa o izboru i efikasnom sprovođenju kapitalnih investicionih projekata.
Možda ne bi bilo loše voditi značajno aktivniju upravo ovu investicionu politiku, pa čak i proširiti delatnost i same te komisije, dakle šire na celu ekonomiju, budući da očigledno u ovom segmentu ulaganja imamo problema, i to ne samo u javnom sektoru, već i u privatnom.
U maju je inače rast cena na malo bio u okviru planiranog na 2,1%, dok je junski budžetski izveštaj pokazao da je republička kasa u plusu, i to za 30 milijardi dinara.
Ministar financija Siniša Mali izjavio je u Beču na sastanku ministara ekonomije u okviru berlinskog procesa da je digitalizacija jedan od prioriteta vlade Srbije, jer IT industrija čini 10% bruto domaćeg proizvoda zemlje.
Samo ove godine imamo skoro milijardu evra izvoza kroz tu industriju, a veliki broj mladih svoju budućnost vidi upravo u tom poslu. Naveo je ministar i dodao da je obaveza da se ti ljudi zaposle. Vlada je posebno ponosna na projekat e-uprave, a samo prošle godine više od 6 miliona dokumenata izdato u elektronskoj formi, čime smo našim građanima uštedili mnogo sati čekanja u redovima, kao i više od 2 miliona evra samo za takse, rekao je Siniša Mali.
Sa ulaganjima procenjenim na oko 5 milijardi evra, uvođenje sistema organizovanog prečišćavanja otpadnih voda finansijski je najveća obaveza Srbije na putu evropskih integracija, izjavio je resorni ministar Goran Triban. Na sastanku sa delegacijom Mreže Evropske unije za sprovođenje i primjenu prava zaštite životne sredine, Triban je najavio preispitivanje kaznene politike za kršenje ekoloških propisa, ali i otvaranje novih radnih mesta za inspektore koji će biti zaduženi za kontrolu na terenu. Zabeležio Ivan Jovanović.
Za uvođenje evropskih standarda zaštite životne sredine u Srbiji su potrebna ulaganja od oko 15 milijardi evra. Čak trećina tog novca moraće da se potroši za rešavanje jednog, ali našeg najvećeg ekološkog problema, izjavio je resorni ministar Goran Trivan.
Naš glavni cilj jeste izgradnja kapaciteta za preradu otpadnih voda, i to je ključni moment koji mora da se desi da bi naše vode bile bolje. To je moguće, nije tako lako, 5 milijardi evra treba da uložimo u sve to, ali naš posao je da to radimo, da ne prestanemo, da vršimo pritisak na preduzeće i sve one koji zagađuju životnu sredinu.
Predsedavajući mreže Evropske unije za sprovođenje i primenu prava zaštite životne sredine, Chris Deakins, kaže da Srbija može da računa na podršku u rešavanju ekoloških izazova na putu evropskih integracija. To su, kaže, problemi sa kojima se danas bore i države članice Unije.
Kada se radi o šteti koju nepoštovanje propisa o zaštiti životne sredine nanosi Evropi, ta šteta iznosi godišnje čak i do 50 milijardi evra. Na osnovu toga možete znati koliko je važno da se propisi o zaštiti životne sredine poštuju, odnosno koliko je važno da usmerimo svi svoje napore na poštovanje tih propisa, odnosno smanjenje štete po životnu sredinu.
Naše ministarstvo zaštite životne sredine preispituje kaznenu politiku za kršenje propisa iz oblasti ekologije, što bi moglo da vodi ka povećanju kazni. U planu je takođe otvaranje novih radnih mesta za inspektore koji će se zaštitom životne sredine baviti na terenu.
Srbija do kraja godine treba da dobije novi zakon o rodnoj ravnopravnosti. Možda će njegova primjena promeniti sliku da, iako je međunarodnim poslanicima u Skupštini i sada 30% žena, mnogo ih manje učestvuje u izvršnoj vlasti, pa je, na primjer, od 168 lokalnih samouprava u Srbiji samo 7 gradonačelnica. Usvajanje tog zakona je važno i zbog sprečavanja diskriminacije na tržištu rada, zaštite marginalizovanih grupa i puta ka višem stepenu jednakosti, kažu učesnici rasprave. O tome Mirjana Nikolić.
U društvu jača svest o značaju smanjenja diskriminacije, pa je broj pritužbi na diskriminaciju povećan za 20% u odnosu na isti period prošle godine, ali je taj broj daleko manji nego u nekim zemljama Evropske unije, kaže poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Kada je reč o novom zakonu, ističe da je najvažnija njegova puna primjena, kao i da je dobro što se javna rasprava vodila širom zemlje.
Dve ključne izmene koje su za sada predviđene su zapravo povećanje kvota za učešće žena u svim organima javne vlasti sa 30% na 40%, dakle to je obaveza i to se svakako utiče na kvalitet odlučivanja. I eksplicitno se uvodi obaveza poslodavaca da se kontinuirano vodi od samog zapošljavanja, pa tokom čitavog radnog odnosa, vodi računa o jednakom tretmanu, eksplicitno se uvodi ta odredba i vodi se računa o usklađivanju porodičnog i poslovnog života, što predstavlja svojevrsni izazov.
U zakonu je dobro uređena rodna ravnopravnost u prosveti, udžbenicima, oblasti kulture, kaže Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra, a kritike upućuje na račun odredbi o preblagim kaznama.
Ako odgovorno lice treba da plati samo 5.000 dinara, onda možete da zamislite da vrlo lako može da ne dostavlja podatke, ne izvršava odredbe zakona zato što je zapravo kaznena politika blaga, što je inače bila najozbiljnija zamerka i sadašnjem zakonu o ravnopravnosti polova koji imamo. Ono što je Autonomni ženski centar zamerio, to je brisanje pojma nasilje nad ženama i uvođenjem jedne konstrukcije koju ne možete da nađete u međunarodnim ugovorima koji nas obavezuju, a koja se zove nasilje na osnovu pola.
Novim zakonom se između ostalog izričito zabranjuje isključivanje ili davanje prednosti zaposlenom na osnovu roda, javno zagovaranje i podržavanje ponašanja zasnovanog na rodnim stereotipima, seksualno uznemiravanje i diskriminatorsko postupanje u vezi sa trudnoćom i roditeljstvom.
Zbog sumnje da su primali mito i zloupotrebili službeni položaj, uhapšeno je 11 saobraćajnih policajaca policijske uprave u Kikindi. Hapšenje je izvršeno po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivične prijave biti sprovedeni nadležnom tužilaštvu, saopštuje MUP. Beogradska policija je uhapsila 15 osoba osumnjičenih da su počinili više krivičnih dela, kojima su preduzeće Inex Plus iz Beograda oštetili za 50 miliona dinara. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu.
Slušate Radio Beograd 1. U rektoratu Univerziteta u Prištini sa sedištem u severnom delu Kosovske Mitrovice uručeni su ugovori stipendistima Fonda za mlade talente. Prisustvovali su ministar za omladinu i sport Vanja Udovičić i direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Izveštava Tanja Vujsić.
Studentima Prištinskog univerziteta danas u severnom delu Kosovske Mitrovice ugovore o stipendiranju kao i nagrade stipendistima Fonda za mlade talente uručio ministar omladine i sporta Vanja Udovičić.
Danas imamo tri puta više dobitnika stipendije Fonda za mlade talente nego pre 4 godine. I ta činjenica nas čini ponosnim. To znači da danas u Kosovskoj Mitrovici imamo tri puta više mladi koji će da budu vrhunski pravnici, ekonomisti, doktori i koji će činiti ne samo snažnu sadašnjost, već će činiti budućnost u kojoj ćemo se svi ugledati i ogledati i koji će da bude pokretač svega onoga što mi svi zajedno želimo.
Svečanosti u rektoratu u severnom delu Kosovske Mitrovice prisustvovao je i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, koji je još jednom naglasio da će država Srbija nastaviti da se bori za Kosovo i Metohiju i da je današnje uručivanje stipendija dokaz toga.
Želim da pošaljem jasnu poruku da će ovaj univerzitet nastaviti da se razvija u sklopu sistema obrazovanja Republike Srbije uz snažnu podršku vlade Republike Srbije. Vlada Republike Srbije prepoznaje značaj podrške i univerzitetu i našem obrazovnom sistemu u celini kao jednom od kamena temeljaca opstanka našeg naroda na Kosovu i Metohiji uopšte.
U ime studenata zahvalila se Marina Bašić iz Kruševca, studentkinja Fakulteta umetnosti.
Pored toga što sam kroz studiranje napredovala zahvaljujući našim izuzetnim profesorima, ovde u Kosovskoj Mitrovici sam pre svega studirala život. Naučila sam mnogo od kolega koji su meštani Kosovske Mitrovice ili žive južno od Ibra, kako i pored nestabilne političke situacije i posledica rata, u ovom malom mestu vlada sklad, volja za životom i novim uspesima. Zahvalila bih se vladi Republike Srbije i Fondu za mlade talente, u nadi da će vaši podsticaji motivisati i buduće generacije za što većim i boljim rezultatima tokom studiranja. Na mladima svet ostaje, tako u te mlade treba polagati veru i nadu, jer su oni već dobra sadašnjost, a još bolja budućnost naše države Srbije.
Ovome dodimo i to da su danas i četiri osnovne škole sa teritorija Kosova i Metohije dobile donaciju sportske opreme.
Povodom 50 godina od osnivanja u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu biće otvorena izložba dela slikara i akademika Nedeljka Gvozdenovića. Posjetioci će vidjeti stotinak radova koje je autor poklonio akademiji. Tanja Živković.
Akademik, slikar Nedeljko Gvozdenović ostavio je dubok trag u jugoslovenskoj i srpskoj umetnosti svojom skromnošću, otmenošću i posvećenošću svojoj najvećoj i jedinoj ljubavi, slikarstvu. Ja želim da slika bude svedočanstvo svih mojih doživljaja, govorio je. Ona treba da bude ispovest. Autor postavke i obimnog kataloga izložbe Dijana Metlić kaže da je Nedeljko Gvozdenović bio čovek koji je uvek bio sam, ali nikada usamljen.
To potvrđuje stalna težnja za onim što ja evo, imenujem kao apsolutno slikarstvo u njegovom stvaralaštvu. To je nešto o čemu je on sam govorio, rekao je, ja sam uvek razmišljao da li je moguće doći do apsolutnog slikarstva u kome je udeo van slikarskih elemenata najmanji. To je nešto kao apsolutna muzika velikih kompozitora Baha i Hendla, u kojoj je zapravo postignuta ta jedna apsolutna čistota forme pre svega, u kojoj je zapravo ono što bi se zarekao umetnost religija, a njen je cilj duhovno uzdizanje pojedinca.
Minhenski đak, profesor Akademije likovnih umetnosti, redovni član SANU, bio je skroman, tih, odmeren, otmen, uvek elegantan, sa prepoznatljivim šeširom, izuzetan intelektualac i ljubitelj klasične muzike. Posle napuštanja rodnog Mostara, Beograd postaje i ostaje njegovo prebivalište i inspiracija do kraja života, ističe Dijana Metlić.
Tako da će se zapravo on ovde opredeliti za svoje ključne motive. Radi se o varijacijama na temu figure u prostoru, zatim interijera, intimnog pejzaža i mrtve prirode.
Izložba predstavlja sveobuhvatan prikaz Gvozdenovićevih radova i prvu retrospektivu pod svodovima galerije SANU.
U radu ove galerije on je aktivno učestvovao preko dve decenije, osnovao je, nikada nije smatrao da treba da se nametne, da organizuje prezentaciju sopstvenih dela, tako da eto, mi na neki način moramo da mu se odužimo i zbog toga što je bio nenametljiv i nije hteo da bude ispred drugih.
Izložbu Nedeljko Gvozdenović u potrazi za apsolutnim slikarstvom otvorit će večeras predsjednik SANU, akademik Vladimir Kostić, a pred publikom je do 5. augusta.
U Kongresnom centru na Fruškoj gori počeo je 6. Tesla Global Forum. To je međunarodni festival koji okuplja ličnosti iz oblasti nauke, kulture, umetnosti, informacionih tehnologija, sociologije i ekologije. Mladim ljudima, posebno studentima, daje mogućnost da se bliže upoznaju sa stvaralačkim opusom Nikole Tesle, zabeležio Petar Kočić.
Ovogodišnji festival obilo je predavanjima i okruglim stolovima koji se bave bivstvovanjem stecenih ideja i nazora u savremenom svetu. Teme se prostiru od nanotehnologije do veze između kosovskog zaveta i Tesline genijalnosti. Prvi put ove godine održat će se međunarodni fruškogorski Tesla Rally, ističe predsjednik Tesla Global Foruma Goran Marić.
Tesla Rally podrazumijeva vrstu takmičenja u izdržljivosti i tako nekim performansama električnih automobila. Između ostalog tu nam stiže i Tesla S, najnoviji model Tesla Motorsa, ali tu su i Hyundai i još nekoliko japanskih i kineskih firmi koji su proizvođači.
Posebno mesto na ovom festivalu zauzima omladinski Tesla Cyber Camp, koji je okupio 200 najuspešnijih studenata domaćih i inostranih fakulteta. Tesla Global Forum trajaće do 7. jula, a podržavaju ga Republička i Pokrajinska vlada, grad Novi Sad, eparhija Sremska, kompanija Telekom Srbija, Privredna komora Srbije, Matica Srpska i Muzej Nikole Tesle iz Beograda.
U emisiji sada sport i to fudbal.
Posle jučerašnjih utakmica poznati su svi četvrtfinalisti svetskog fudbalskog prvenstva u Rusiji. Borba za plasman u polufinale počeće u petak. Tada se igraju dva meča, u prvom Urugvaj i Francuska, a potom Brazil i Belgija. U subotu također dva duela, Rusija-Hrvatska i Švedska-Engleska. Prvak Evrope Real Madrid spreman je da ponudi 272 miliona evra za fudbalskog reprezentativca Francuske iz Paris Saint-Germaina Kiliana Mbappea i dovede ga kao zamenu za Cristiana Ronaldo koji je blizu prelaska u Juventus, prenose španski mediji. Reprezentativac Srbije Antonio Rukavina zvanično je predstavljen kao novi fudbaler kazahstanske Astane, saopšteno je na sajtu kluba. Rukavina je u Astanu stigao kao slobodan igrač iz španskog Villareala. A prvi centar for fudbalske reprezentacije Srbije Aleksandar Mitrović želi da potpiše trajni ugovor sa Fulhamom i transfer iz Newcastle vredan 23 miliona evra je veoma blizu, javlja Sky Sport. Mitrović je drugi deo prošle sezone proveo na pozajmici u Fulhamu i sa 12 golova pomogao ekipi da izbori povratak u Premier ligu.
Eko. Legendarna rock grupa Galija ima novi album.
U raju iznad oblaka. Sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije raspisao je 6. juna 2018. godine javni poziv za dodelu pomoći pri kupovini 150 seoskih kuća izbeglicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske u okviru 8. podprojekta regionalnog stambenog programa. Tekst javnog poziva kao i obrazac prijave možete preuzeti na sajtu komesarijata www.kirs.gov.rs ili kod lokalnog poverenika. Rok za dostavljanje prijave je 23. jul 2018. godine.
U ovom trenutku najtopliji grad u Srbiji je Vranje, tamo je 32 stepena, u Nišu 31, u Beogradu, Kragujevcu 28, u Novom Sadu 27 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Na zapadu i jugozapadu moguća je kratkotrajna kiša ili pljuskovica grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 19, najviša dnevno od 29 do 32, u Beogradu 31 stepen.
A vreme narednih dana?
U petak promenljivo oblačno i toplo, ujutru i prepodne sa dužim sunčanim intervalima, a od sredine dana sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, najpre na zapadu i jugozapadu Srbije, a potom i u ostalim krajevima. U subotu umereno do potpuno oblačno i svežije sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalno obilnijim padavinama. U nedelju smanjenje učestalosti i slabljenje padavina uz povremene sunčane intervale. Od ponedeljka pretežno sunčano i malo toplije, a popodnevni pljuskovi i grmljavina biće lokalnog karaktera.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila je Tina Amić, ton majstor Damir Gođevac, spiker Ivan Marinković, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal.